Cadre de la programo Heredajo de Pola Muziko, kiu celas forigi plurgeneraciajn neglektojn, kies sekvo estas foresto de Pola Muziko en la konscio de plenumantoj kaj publiko en la mondo, kreiĝis reta platformo pri la Pola Muziko. Ĝi estis la unua elektronika centro de kompletaj kaj sistemigitaj konoj pri elektitaj kreantoj daŭre kompletigata. Por la comenzo estis pretigitai inform dosieroi pri tiai componistoi kiel interalie Ignacy Felix Dobrzyński, Franciszek Lessel, Józef Krogulski, Franciszek Mirecki, Maria Szymanowska. Krome temas pri componistoi pli bone konataj alla publiko, sed pri kiuj ne estas troveblaj kompletaj inform pri laboroj kiel Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko kaj Juliusz Zaremski. La reta platforma havas interalie biogramojn de ĉiu el la componistoi prilaboritajn en maniero ampleksa kaj mallongigita kompletajn katalogojn de iliaj verkoj, ikonografion.